กรรมพยากรณ์ตอนชนะกรรมบทที่41ชนะกรรมช่วงที่1
เป็นไงไม่มาซะเกือบ3เดือน
สวัสดีค่ะอาจารย์พักนี้ยุ่งเรื่องรายการใหม่กับหนังสือใหม่จนไม่เป็นอันทำอะไรเลยค่ะอาทิตย์หน้าหวุดหวิดจะติดคิวต่างจังหวัดเกือบไม่ได้ไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวของพี่เอิญด้วยซ้ำอาจารย์สบายดีนะคะ
ก็พอใช้
แล้วอาทิตย์หน้าจะได้เจออาจารย์ที่งานพี่เอิญหรือเปล่าเอ่ย
ได้ไปคุยกันที่ห้องรับแขกเถอะปล่อยให้ส้มเขาจัดการของที่เอามาฝากขนมาซะเยอะแยะเชียว
จ้ากำลังจะเขียนหนังสือเล่มใหม่ค่ะต้องขอรบกวนอาจารย์อีกครั้ง
เหรอคราวนี้เกี่ยวกับอะไรตั้งชื่อหนังสือว่ายังไงล่ะ
คิดว่าคงเป็นชื่อลานกรรมระบำดาวค่ะเอาชื่อจ้าไปมีเอี่ยวด้วยนิดหน่อยเล่มนี้จะอยู่บนแนวคิดที่ว่าดวงดาวมีอิทธิพลกับเส้นทางและเหตุการณ์ในชีวิตคนจริงๆแต่เนื้อหาทั้งหมดจะโยงให้เกิดความเข้าใจว่าทำยังไงจึงมาเกิดใต้อิทธิพลของดาวดวงไหนนะคะ
ฟังดูดีเหมือนกันคนส่วนใหญ่ฟังเรื่องกรรมแล้วรู้สึกว่าเข้าใจยากแม้หลายคนเชื่อเรื่องกรรมก็ไม่จุใจเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไรพืชที่ตนหว่านไปจะให้ผลคนเลยอยากฟังเรื่องอิทธิพลของดวงดาวมากกว่าเพราะถ้าตำราไหนแม่นๆก็บอกเลยว่าเมื่อนั่นเมื่อนี่จะเจออย่างนั้นอย่างนี้เขาไม่อยากทราบสาเหตุหรอกว่าทำไมตัวเองถึงตกมาอยู่ใต้อิทธิพลของดาวไหนอยากรู้แค่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตตัวเองแน่ๆเท่านั้นหนูเอาเรื่องกรรมกับโหราศาสตร์มาเชื่อมกันก็ดีว่าแต่จะให้ผมช่วยยังไงล่ะ
ขอเล่าแนวทางคร่าวๆก่อนนะคะจะได้ไอเดียจากที่อาจารย์เคยพยากรณ์จ้ะผ่านผังกรรมนะคะเช่นเส้นทางหลักจะต้องได้เป็นดารานักร้องระดับโลกเพราะบุญเก่าหลายๆอย่างประกอบกันแต่บนเส้นทางดาราก็จะต้องเจอความผิดหวังเสียใจเพราะชดใช้ความผิดที่ทำไว้กับหนุ่มรวมกับธรรมชาติของเส้นทางดาราที่ต้องวุ่นวายกับราคะชักนำให้ใครต่อใครเกิดราคะผลเลยต้องเสวยวิบากไม่ดีเกี่ยวกับราคะเข้าด้วยตัวเองบ้างจ้าสนใจเส้นทางหลักของชีวิตค่ะเพราะเห็นว่าเราดิ้นหนีจากความเป็นตัวเองไม่ได้เหมือนมีบางสิ่งรุนหลังบังคับให้ต้องดุ่มเดินไปตามทางพูดให้ง่ายคือกรรมเก่าสร้างทางไว้ให้เดินยังไงก็ต้องเดินแต่ระหว่างเดินก็มีสิทธิ์ทำอะไรให้ดีขึ้นได้เหมือนกันนี่คือแนวคิดหลักๆค่ะขอถามก่อนนะคะอาจารย์เห็นว่าจ้ามองอะไรผิดไปหรือเปล่าก
รรมเก่าจากอดีตชาติเนี่ยขุดทางให้เราเดินในชาติปัจจุบันแต่ถ้ากรรมปัจจุบันมีพลังเหนือกว่าที่ทำไว้ในอดีตชาติอย่างชัดเจนก็อาจยกระดับให้เดินสูงขึ้นได้หรือกระทั่งฉีกทางแยกเป็นตั้งฉากเลยก็ยังไหวหนึ่งชีวิตของมนุษย์เรามีศักยภาพได้ขนาดนั้น
ตอนฮึดสู้อย่างคนที่แสวงหาความรักแทบพลิกแผ่นดินจ้าก็ไฟแรงจะเอาให้ได้อย่างนั้นแหละค่ะแต่พอชีวิตปรากฏอยู่ตรงหน้าจริงๆลองได้เพียรสู้ลองพยายามเปลี่ยนแปลงวิถีทางตัวเองลองพยายามแม้เป็นสิ่งที่เราไม่ได้เป็นถึงเห็นว่าเก่งแค่ไหนก็ไม่เกินฤทธิ์กรรมเก่าๆของตัวเอง
หนูอยากได้คนรักไม่ใช่เหรอตอนนี้ก็ได้แล้วนี่ที่ผ่านมาก็ไม่เคยขาดด้วย
ทุกอย่างน่ะเป็นไปตามคำทำนายของอาจารย์ต่างหากเลยคะพี่แตรน่ะเกือบใช่แต่ในที่สุดก็ไม่ใช่อาจารย์บอกว่าพี่แตรกับคู่แท้ของเขาเคยออกถิ่นธุรกันดารช่วยเหลือคนร่วมกันมาจ้าก็รออยู่ว่าจะเป็นใครอุตส่าห์เที่ยวไล่เที่ยวคือไปหาพี่แตรถึงโรงพยาบาลหลายหนด้วยความระแวงว่าจะเจอเขาจู๋จี๋กับหมอสาวคนไหนในที่สุดก็อยู่แค่ปลายจมูกนี่เองพี่เอิญสุดที่รักของจ๊ะนี่แหละค่ะชาติเนี้ยเขาเป็นหมอด้วยกันและจ๊ะก็เห็นกับตาว่าพอเป็นแฟนกันวันๆก็ไม่คิดทำอะไรอื่นนอกจากร่วมตลอนไปช่วยคนแปลกหน้าสรุปแล้วจ๊ะไม่ใช่คู่ที่เหมาะสมกับพี่แตรบนเส้นทางกรรมแบบเขาถ้าเขาอยู่กับจ๊ะอย่างมากก็ดูหนังฟังเพลงด้วยกันตามเรื่องตามราว
แต่พอหนูสละเขาให้พี่สาวหนูก็ได้แฟนใหม่มาทันทีนี่ถูกใจกว่าเดิมซะด้วย
ได้มาแบบรู้ทั้งรู้ว่าในที่สุดก็ไม่ใช่อยู่ดีอาจารย์บอกไว้แล้วว่าต้องอีก20ปีถึงจะเจอตัวจริงแต่ถึงจุดเนี้ยจ๊ะก็เรียนรู้ที่จะยอมรับแล้วล่ะค่ะ พี่นาเพิ่งขอแต่งงานและจ๊ะก็ตกลงรับคำไปแล้ววันหนึ่งพี่นาอาจจะเบื่ออาจขอเลิกหรือเขาอาจจะประสบชะตากรรมใดๆไม่ได้ร่วมทางกับจ๊ะไปจนตายแต่จ๊ะก็ดีใจแล้วที่มีโอกาสรู้จักเขาทุกอย่างใช่ไปหมดเลยแม้กระทั่งความรู้สึกถึงรักแท้ในจินตนาการแม้จะยังไม่ใช่ตัวจริงของจ๊ะก็เต็มใจและยินดีที่ได้อยู่กับเขาสักช่วงหนึ่งค่ะ
ป่านนี้ยังอ่านกรรมตัวเองไม่ขาดอีกถือว่าไม่แน่จริงนี
่ไม่แน่จริงหมายความว่ายังไงกันทำไมมองเราเหมือนร่วมปลื้มใจอย่างนั้นล่ะฮะพี่นาเป็นคนนั้นของจ๊ะเหรอคะอุ๊ยขอโทษที่สติหลุดไปหน่อยค่ะ
ถ้าใช่ก็ควรมีเหตุผลที่สมควรให้ใช่จริงไหม
ค่ะ
จำไว้เถอะสิ่งที่เราสร้างสิ่งที่เราทำอาจเบี่ยงเบนแม้คำพยากรณ์ของหมอดูที่แม่นที่สุดในโลกได้ไหนลองวินิจฉัยตัวเองสิที่ผ่านมาเราทำอะไรเข้าท่าพอจะคัดท้ายเรือชีวิตให้หันเหไปจากเดิมบ้าง
จากคำทำนายของอาจารย์ถ้าเป็นไปตามผังกรรมและธรรมชาติวิสัยเดิมๆป่านเนี้ยจะน่าจะเป็นนักร้องดังระดับประเทศและรอคิวต่อยอดเป็นคนดังระดับโลกใน 2-3 ปีข้างหน้าด้วยบุญเก่าหลายๆอย่างและจะเป็นดาวค้างฟ้าไปถึง20ปีซึ่งก็พอดีเวลากับที่จะพบคู่แท้เมื่ออายุใกล้40อาจารย์ยังทำนายด้วยว่าเพราะวิถีทางที่ทำประโยชน์ให้กับวงกว้างจะเป็นตัวจูงให้ได้พบกับคนที่ใช่นะคะแต่เพราะเจ้าสละทางที่เดินง่ายๆหันมาเลือกทางที่ยากขึ้นกับทั้งทำประโยชน์กับวงกว้างตั้งแต่แรกและยืนเป็นเป้าให้บุคคลประเภทเดียวกันสนใจซึ่งก็คือพี่ณใช่ไหมคะขอบพระคุณนะคะอาจารย์
ซื่อสัตย์กับเขาเถอะหนูจะเป็นแรงบันดาลใจให้เขาสร้างสรรค์อะไรดีๆทิ้งไว้ในโลกได้อีกมากเหมือนอย่างที่เคยช่วยกันสร้างช่วยกันทำมาแล้วหลายชาติหลายสมัย
ค่ะอาจารย์คะพี่นากับจ๊ะจะได้พบกันทุกชาติหรือเปล่าคะ
แรงเหวี่ยงของกรรมใหญ่ฝ่ายกุศลจะดึงดูดให้วิญญาณตามติดกันไปเรื่อยๆคล้ายดาวแม่กับดาวบริวารนั่นแหละตราบใดเรายังมีใจเห็นดีเห็นงามกับกุศลผลบุญของเขาแล้วก็ร่วมกันทำประโยชน์ให้สาธารณชนไม่เลิกราเกิดใหม่ก็จะอยู่ด้วยกันอีกเสมอไปเว้นแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพลาดไปอยู่ภพต่ำปล่อยให้อีกฝ่ายโดดขึ้นไปอยู่สูงตามลำพังก็อาจคลาดกันระยะหนึ่ง
นึกไปข้างหน้าแล้ววังเวงขึ้นมาฉับพลันขนาดชาตินี้เพิ่งเข้าต้นวัยแถมมีบุญอุดหนุนอุ่นหนาฝาข้างยังเหงาแทบตายกับการรอคอยเขาอย่างไม่มีกำหนดการเกิดตายการเติบโตขึ้นมาอย่างไม่รู้อิโนอิเนเนี่ยมีเรื่องน่าร้องไห้มากจังเลยนะคะ
ก็ต้องวิ่งวนกันไปจนกว่าใครจะเจอทางออกก่อนกันยิ่งเวลาผ่านไปหนูจะยิ่งมีโอกาสไปงานศพบ่อยขึ้นแต่ละงานอาจทำให้มีสักแวบหนึ่งที่หนูย้อนคิดแล้วเห็นชีวิตเหมือนความฝันเป็นฝันที่ดำเนินเร็วสะบัดหน้าขวับหนึ่งเห็นรั้วโรงเรียนอีกขวับหนึ่งเห็นรั้วมหาวิทยาลัยอีกขวับหนึ่งเห็นรั้วที่ทำงานอีกขวับหนึ่งกลายเป็นรั้วเมนที่เราไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อซะแล้วระหว่างมีชีวิตใครเตรียมเสบียงไว้เดินทางไกลแค่ไหนเท่านั้นแหละ
จ้ากลัวเกิดใหม่ด้วยความลืมแล้วกลับแผลงฤทธิ์เป็นนางมารร้ายอีกต้องเสวยกรรมชั่วที่ทำไปด้วยความไม่รู้อีกกลัวไม่เจอกัลยาณมิตรที่ดีอย่างพี่เอิญกับพี่แตรกลัวไม่เจอคนให้แสงสว่างได้อย่างอาจารย์นะคะ
ก็อธิษฐานเอาสิวิธีเล่นเกมเดินทางไกลในวังวนเกิดตายนี้คืออยากเป็นอย่างไรให้ทำอย่างนั้นตลอดชีวิตแล้วอธิษฐานไปเรื่อยว่าขอเป็นคนอย่างนี้ขอมีครูอย่างนี
้เป็นอย่างที่กำลังเป็นพอรู้จักกลไกการทำงานของจิตมากเข้าบางทีจ๊ะก็สับสนอยู่เหมือนกันนะคะจ๊ะเห็นตัวเองคิดเป็นกุศลและอกุศลสลับกันอยู่ตลอดเวลาต่อให้รู้สึกว่าชีวิตสว่างแล้วบางทีก็ยังคิดชั่วๆได้อยู่อย่างเนี้ยจะมีอะไรเป็นตัวชี้ขาดว่าชาติหนึ่งชาติหนึ่งเราเป็นคนดีหรือคนเลว
ความละอายต่อบาปไงล่ะใครทำผิดแล้วยังสำนึกก็มาจัดเป็นคนเลวแต่ใครทำผิดแล้วไม่สำนึกเลยอันนั้นประกันความเลวได้จิตจับอภพมืดไว้เป็นที่หมายแน่นอนแล้วส่วนคนดี คือผู้ที่ติดใจการคิดการพูดการทำแต่ในเรื่องน่าชื่นใจถ้าต้องเฉียดเข้าไปใกล้เรื่องช่อฉนคิดคดหรือต้องเบียดเบียนทำร้ายใครก็จะสะดุ้งกลัวพยายามหนีห่างออกมา
และถ้าแค่อยากทำผิดอยู่ในใจเรื่อยๆโดยปราศจากความละอายแต่ไม่ได้พูดไม่ได้ลงมือทำจริงๆล่ะคะถือว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกของหมู่คนแล้วหรือเปล่า
คิดเฉยๆไม่ใช่ตัวตัดสินเขาตัดสินกันตอนพูดตอนลงมือทำแต่ก็ประมาทความคิดไม่ได้นะเพราะความคิดนี่แหละต้นแหล่งดีชั่วที่แท้จริงตราบใดยังคิดตราบนั้นก็ยังมีสิทธิ์พูดออกมาจริงๆทำออกมาจริงๆ
แล้วจะจัดการกับความคิดชั่วๆในหัวยังไงดีล่ะคะทุกวันเนี้ยจะสารภาพกับอาจารย์เลยว่ายังมีความคิดเหลวแหลกอยู่มากบางทีก็ทรมานจังแต่ก่อนตอนเร็วๆยังคิดน้อยกว่านี้ด้วยซ้ำ
ความอยากหยุดคิดกับความทรมานจากการคิดเหลวแหลกนั่นแหละตัวกระตุ้นสำคัญให้ยิ่งคิดมากเข้าไปใหญ่หนูไม่ต้องไปทำอะไรหรอกมันจะเกิดก็ให้มันเกิดพิจารณาดูให้ทั่วว่านั่นแค่คลื่นสมองซึ่งผุดกระเพื่อมขึ้นมาเองไม่ใช่เจตนาที่ส่งออกมาจากหัวใจของเราอย่างแท้จริง
ถ้าคิดเร็วๆแล้วไม่รู้สึกผิดมีเข้าข่ายที่อาจารย์ว่าคิดเร็วได้โดยปราศจากความละอายหรือเปล่าคะ
ความคิดมีอยู่สองแบบแบบแรกเหมือนสายลมที่พัดมาเองตอนเราเดินอยู่กลางแจ้งเราบังคับควบคุมไม่ได้ทำได้แค่เพียงรับรู้ว่ามันผ่านมาปะทะเราแล้วปล่อยมันผ่านไปเฉยความคิดอีกแบบนึงเหมือนลมที่เกิดจากความจงใจพัดโบกของเราเราสมัครใจหรือติดใจที่จะคิดอย่างนั้นการคิดด้วยความติดใจและจงใจนี่แหละถึงจะเป็นมโนกรรมเต็มขั้น
สรุปก็คือถ้าปฏิบัติต่อความคิดเร็วๆเหมือนรู้ว่ามีสายลมพัดฝุ่นทรายมาโดนตัวแล้วก็แล้วกันไปไม่ต้องคว้ามาใส่ปากเคี้ยวต่ออย่างนั้นใช่ไหมคะความสามารถในการสำนึกผิดเหรอจ้าจะให้ความสำคัญกับความสำนึกผิดไว้หนึ่งบทเลยค่ะทำเร็วแล้วยังสำนึกแปลว่าไม่เร็วจริงแต่ถ้าทำเร็วแล้วติดใจโดยปราศจากความสำนึกใดๆแปลว่าจิตเคลื่อนไปอยู่ในภพที่เป็นอบายแน่แล้วถูกไหมคะ
ก็จะเป็นเครื่องวัดที่ค่อนข้างแน่นอน
จ้าอยากวิเคราะห์ว่าความดีเริ่มต้นมาจากไหนนะคะ
ครูที่ดีเพื่อนที่ดีหรือเรียกรวมๆว่ากัลยาณมิตรนั่นแหละรุ่งอรุณของความดีงามทั้งปวง
จิตชั้นสูงระดับมนุษย์จะรู้จักความดีเอาเองโดยไม่ต้องให้ใครบอกไม่ได้เลยค่ะ
อย่าไปเรียกจิตชั้นสูงเลยคนเราเนี่ยโดยเดิมดิบๆนั้นคือกลางๆระหว่างเดรัจฉานกับเทวดามากกว่าจิตมนุษย์ช่างสงสัยเคลือบแคลงและบ่อยครั้งทึกทักเข้าข้างตัวเองมากกว่าจะรู้เห็นอะไรตามจริงแค่คำว่าความดีคำเดียวก็เถียงกันได้ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วและหนูจะให้คนคนหนึ่งดีขึ้นมาด้วยตนเองได้อย่างไร
ค่ะคือจ้ากำลังวิเคราะห์ตัวเองว่ากลับใจเปลี่ยนจากเด็กไม่รู้คิดเป็นผู้เป็นคนขึ้นได้บ้างอย่างเนี้ยเริ่มต้นขึ้นที่ไหนคำพูดของใครทลายกำแพงทิฐิของเราได้หากเราจับจังหวะสำคัญถูกก็น่าจะบอกต่อเป็นสูตรสำเร็จให้คนอื่นรู้ตามได้ไม่ยากนะคะ
ทำนองเดียวกับที่เราไม่อาจระบุว่าวันเวลานาทีไหนเป็นตัวทำให้ร่างกายเราโตขึ้นเราไม่อาจรู้หรอกว่าคำพูดไหนของใครทำให้เราเริ่มเป็นคนดีขึ้นมาแค่รู้ได้แต่ว่าการอยู่ใกล้ใครสักคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราเลื่อมใสในความดีเราก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปตามวันเวลาที่คุกคลีกับเขา
อย่างนี้ถ้าไม่มีโอกาสพบกัลยาณมิตรก็แย่นะสิคะ
เมื่อยังไม่ถึงกัลยุคมนุษย์ทุกคนมีช่วงเวลาในชีวิตที่เป็นโอกาสทองทางความดีเสมอเพราะในหมู่คนจำนวนร้อยที่เรารู้จักหรือได้พบหรือได้ยินได้ฟังต้องมีสักคนที่เป็นแบบอย่างเป็นแรงบันดาลใจทางความดีให้เราได
้การที่จ้ามีโอกาสรู้จักและคบหาสนิทกับกัลยาณมิตรเป็นเพราะกรรมเก่าแบบไหนคะ
เพราะเคยมีครูที่ดีเคยอยู่ในโอวาทของพวกท่านมาก่อนหนูเคยมีโอกาสพบพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ได้ทำบุญกับพวกท่านและเหล่าสาวกของพวกท่านรวมทั้งเลื่อมสายศรัทธาปรารถนาจะดำรงตนอยู่ในเส้นทางธรรมอันถูกต้องและสว่างแจ้งไปเรื่อยๆตราบเท่าเข้าถึงพระนิพพานผังกรรมในชาตินี้เลยจัดสรรคนดีๆมาเป็นป้ายบอกทางมากมายโดยไม่ต้องเสาะแสวงหาง
ั้นทุกครั้งที่ฟังธรรมและเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจเห็นแจ้งแทงกุศลธรรมจะอธิษฐานซ้ำไปเรื่อยๆ ว่าขอให้ได้เลื่อมใสและมีโอกาสใกล้ชิดผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปทุกภพทุกชาติน
ั่นก็จัดเป็นการเตรียมเสบียงเดินทางไกลที่ฉลาดนะการอธิษฐานซ้ำๆจะตอกย้ำให้เราอยู่ในร่องในรอยเดิมมีพลังหน่วงเหนียวอย่างใหญ่แม้จะถลายพลาดคลาดเคลื่อนออกนอกเส้นทางบ้างก็จะกลับมาได้อย่างรวดเร็ว
เออาจารย์คะจ๊ะพบครูดีเพราะเคยนับถือและอยู่ในโอวาทของครูดีมาก่อนและแบบเนี้ยถ้าอดีตชาติใครไม่เคยมีครูดีหรือเชื่อครูผิดชาตินี้จะทำยังไงล่ะคะไม่แปลว่าเขาหมดสิทธิ์พบทางสว่างตรงทางหรือเหรอ
ก็อาจเจอได้แต่ไม่ใช่แบบจัดวางสายพานมาประเคนเหมือนอย่างหนูกลไกในโลกมนุษย์ที่จะพาเราไปพบครูนั้นได้แก่เสียงร่ำลืออย่างที่พระพุทธองค์ตรัสว่าสัตบุรุษย่อมปรากฏในที่ไกลหมายความว่าชื่อเสียงของท่านคำสอนดีๆของท่านย่อมกระจายออกไปกว้างไกลจากปากต่อปากจากสื่อต่อสื่อจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะรักดีอยากเงี่ยหูฟังครูคนไหน
แต่ครูเต็มไปหมดแล้วก็มีชื่อเสียงร่ำลือระบือไกลกันทั้งนั้นนี่คะมองกวาดไปเห็นคล้ากันมั่วไม่รู้ว่าใครเป็นใครไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะพลาดไปเจอคนนำทางนรกเข้า
แต่ละคนทำกรรมมาอย่างไรกรรมก็จะจูงไปพบครูที่สอดคล้องกับเส้นทางนั้นคนไทยจำนวนมากเคยทำบุญในร่มโพพุทธศาสนามาก่อนตราบใดพุทธศาสนายังไม่สาบสูญไปจากประเทศตราบนั้นเด็กไทยที่เพิ่งลืมตาดูโลกก็ได้ชื่อว่ามีโอกาสเห็นประตูสวรรค์นิพพานกันอยู่ส่วนจะเข้าทางจริงหรือไม่ก็สุดแท้แต่ใครจะขวนขวายแค่ไหนทุกวันนี้น้อยคนจะตระหนักว่าพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนใครๆยังเข้าเฝ้าท่านได้เพราะยังมีสาวกที่ซื่อสัตย์กับพระองค์จดจำและสืบทอดคำสอนตรงๆของพระองค์อยู่อีกมากอีกทั้งพระไตรปิฎกก็ยังอยู่ยงคงกระพันไม่ถูกทำลายให้สูญหายไปไหน
แล้วจะมีอะไรเป็นหลักเป็นเครื่องประกันเลยคะว่าศึกษาธรรมะศึกษาเรื่องกรรมไปแล้วจะไม่หลงทาง
ตอนยังมีม่านอกุศลบังตาคนเราไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าครูคนไหนนำทางไปสว่างครูคนไหนนำทางไปมืดเพราะความมืดด้วยกันย่อมยกย่องกันและกันว่าเป็นแสงสว่างเป็นทางที่ใช่
แปลว่าถ้าเจอครูดีขณะที่ใจเรายังมืดบอดยังทำผิดศีลผิดธรรมอยู่เป็นนิดก็เท่ากับพลาดโอกาสทองไปใช่ไหมคะ
ใช
่สรุปคือเราจะรู้ได้ว่าคำสอนไหนถูกไม่โดนใครหลอกพาไปลงนรกก่อนอื่นต้องมีดีอยู่ก่อนจิตใจพร้อมจะทำตัวเป็นพานทองรองรับของสูงบ้างแล้ว
ใช
่ว้าที่อย่างนั้นก็เหมือนงูกินหางเลยสิคะอาจารย์จะดีได้ต้องมีครูสอนถูกแต่จะนับถือครูสอนถูกได้ก็ต้องมีดีซะก่อน
เกิดเป็นมนุษย์ได้ต้องมีดีอยู่บ้างแล้วการที่วิญญาณจะปฏิสนธิในท้องมนุษย์ได้จิตต้องเรืองสว่างเป็นกุศลประเภทจิตมืดๆไม่รู้ผิดรู้ชอบนั้นเข้าท้องมนุษย์ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นถือว่าโดยพื้นฐานทุกคนมีดีมีเหตุผลมีความสว่างเป็นทุนเดิมอุดหนุนอยู่ก่อนขอแค่ไปสร้างเรื่องร้ายๆขึ้นเป็นม่านอกุศลบังตาบังใจในระหว่างมีชีวิตสักอย่างเดียวเมื่อพบกัลยาณมิตรเช่นพระพุทธเจ้าเห็นท่านเป็นผู้ดำรงตนอยู่ในความไม่เบียดเบียนสอนเรื่องการไม่เบียดเบียนและจารณัยผลของการไม่เบียดเบียนได้อย่างละเอียดละออก็ย่อมเกิดความเลื่อมใสนับถือและบอกต่อกับลูกหลานได้แล้ว
มองย้อนกลับไปตั้งแต่เด็กจ้ามีแต่เบียดเบียนชาวบ้านด้วยกายวาจาใจมาตลอดเพราะความทะนงความหลงตัวและความอยากเหนือคนอื่นนิสัยเสียๆทำนองเนี้ยจะติดตัวไปก่อเรื่องทุกครั้งที่เกิดใหม่เลยหรือเปล่าคะอาจารย
์กรรมเก่าจะพยายามรักษาเราไว้ในเส้นทางเดิมด้วยการส่งเรามาเกิดในสิ่งแวดล้อมที่บีบให้ต้องมีพฤติกรรมเหมือนเดิมแต่กิเลสตัณหาจะบีบให้เราต้องตกต่ำลงกว่าที่เคยเสมอหนูเคยทำทานมามากกรรมจึงส่งให้มาเกิดในบ้านผู้มีอันจะกินเท่ากับเปิดโอกาสให้ทำทานได้อีกมากๆโดยไม่ต้องกังวลว่าเราเองจะหมดไหมแต่เพราะคนเรามีกิเลสชื่อโลภะจู่ๆเมื่อลืมตาดูโลกแล้วเห็นตนมีทรัพย์มากโลภะก็ดลใจให้อยากเพิ่มพูนให้ล้นยิ่งขึ้นไปเพราะทุกคน จะพบตรงกันว่าทรัพย์คืออำนาจใหญ่ในโลกเงินยิ่งมากยิ่งทำตามอำเภอใจได้มากมีหัวมาก้มให้เหยียบมากหนูเคยรักษาศีลมาสะอาดหมดจดกรรมจึงส่งให้มาครองอัตภาพหมดจดงดงามเท่ากับเปิดโอกาสให้เห็นความสวยสะอาดทางกายแล้วบันดาลให้คิดอ่านแต่ในทางดีมีวาจาไพเราะทำตัวน่ารักน่าเอ็นดูเป็นเครื่องประดับโลกแต่เพราะคนเรามีกิเลสชื่อโมหะจู่ๆพอโตขึ้นเป็นสาวเลยเห็นหนุ่มๆมาปรนเปรอเอาอกเอาใจพะเนาพนอใครต่อใครยอมทุกอย่างเพียงเพื่อได้ชมโฉมเราอย่างใกล้ชิดนานๆความหยิ่งทะนงก็งอกเงยขึ้นสั่งสมความหลงตัวเองมากขึ้นกระทั่งอัตตาโตขึ้นจนอยากสยบโลกทั้งใบด้วยความสวยของเราถึงเวลานั้นภูมิต้านทานกิเลสตัณหาของเราจะต่ำอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ก็ต้องอาละวาดให้พินาศกันไปข้างศีลธรรมจรรยาไม่ต้องไปสนแล้วอยากได้ก็ต้องเอาให้ได
้ธรรมชาติเล่นแบบนี้เองนะคะอนุญาตให้ขึ้นสูงเป็นเส้นตรงอย่างเดียวไม่ได้ต้องส่งแรงรบกวนมาดึงดูดให้กลับหล่นลงแม้ไม่ถึงขนาดกลับทิศจากเหนือลงใต้อย่างน้อยก็เบี่ยงเบนให้ต้องไปทางตะวันตกขนาดเดียวกันธรรมชาติก็ไม่ปล่อยให้ลงต่ำท่าเดียวจะมีแรงมาช่วยหนุนให้กลับขึ้นสูงบ้างอย่างถ้าคนเราหน้าตาอัปลักษณ์ประกรรมชั่วเก่าๆแต่ปางก่อนจิตก็อาจถูกบีบให้เจียมตัวอันเป็นเชื้อของความอ่อนน้อมและพัฒนาไปสู่ความมีใจเป็นกุศล
หน้าตาไม่ดีแล้วยังคิดไม่ดีต่อก็มีถมไปนะแล้วแต่การสั่งสมนิสัยมากกว่าอีกอย่างสำนึกของคนเราพร้อมจะเกิดขึ้นเสมอเมื่อใดสำนึกผิดหรือห้ามใจได้ชาติเดียวกันนั้นก็กลับดีได้ใหม่อย่างหนูก็ไม่ต้องไปเกิดเป็นนางยักษ์อัปลักษณ์ที่ไหนซะก่อนกลับใจนี่นา
ภพภูมิมนุษย์เนี่ยแปรปรวนไปมาที่ซับซ้อนจังค่ะอยากรู้ว่าภพภูมิอื่นยักย้อนได้อย่างนี้บ้างไหม
ไม่หรอกเพราะภพอื่นส่วนใหญ่เมื่อเกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาอย่างไรก็จะคงเป็นอย่างนั้นไว้ค่อนข้างสม่ำเสมอตลอดชีพแต่เพราะภพมนุษย์มีธรรมชาติของวัยเด็กวัยทำงานและวัยชรามาเป็นขั้นเป็นตอนเริ่มจากไม่ให้รู้อะไรเลยขยับขึ้นสู่การลองผิดลองถูกกระทั่งพัฒนาไปสู่สภาพตกผลึกของการเชื่อและการรู้สึกนึกคิดหนึ่งชาติของมนุษย์จึงเหมือนภพใหญ่ที่ซอยแบ่งออกเป็นภพย่อยๆได้มากมายเหลือจะนับ
ฉันรู้สึกว่าภพมนุษย์เนี่ยเป็นภพที่น่าสนใจเลยสิคะ
ภพที่เรียนรู้ได้แม้แต่ภพของสัตว์ฉลาดเป็นภพที่มีความหลากหลายแล้วก็พัฒนาจากความเป็นอย่างนึงไปสู่ความเป็นอีกอย่างนึงได้ตลอดเวลาอย่างพวกลิงชิมพันซีฝึกดีๆฉลาดกว่ามนุษย์บางคนซะอีกน่าเสียดายแต่ว่าฉลาดยังไงก็ติดเพดานของภพภูมิเดรัจฉานฉลาดแค่ไหนก็ไม่รู้ทางสว่างเพื่อเลื่อนภพเลื่อนภูมิได้ง่าย
ๆตอนเนี้ยมันเห็นอดีตชาติของตัวเองเลยค่ะสมัยยังวุ่นวายกับการค้นหาตัวเองช่างเป็นวิญญาณที่เร่าร้อนกับการหาภพภูมิอาศัยพอพี่เอิญชี้ทางสว่างหางานให้ทำหาตัวตนให้เป็นก็ค่อยกลายเป็นวิญญาณมีภพมีภูมิกับเขาหน่อยแต่ตอนตายจริงเผาจริงก็ต้องเคลื่อนจากความเป็นมนุษย์ไปสู่ความเป็นอย่างอื่นอีกด้วยแรงเคลื่อนของกรรม
หนูเอาไปเขียนเถอะเราจะเข้าใจชาติหน้ามากขึ้นถ้าทำความเข้าใจชาตินี้ดีๆและมองแต่ละช่วงของชีวิตด้วยความเป็นภพย่อยๆที่วิญญาณของเราเข้าไปยึดเห็นแต่ละภพว่าคือสภาวะที่ไม่แน่ไม่นอนขึ้นอยู่กับกรรมที่เราก่อและขึ้นอยู่กับความสมัครใจที่เรายอมติดอยู่กับภพหนึ่งภพหนึ่ง
เพิ่งรู้สึกเดี๋ยวนี้เองค่ะเนี่ยจ๋าเป็นวิญญาณเร่ร่อนไปเรื่อยอย่างปราศจากจุดหมายปลายทางใช่ไหมคะกรรมแต่ละระลอกซัดไปสู่ฝั่งใหม่ก่อกรรมอีกแล้วก็ถูกซัดไปสู่ฝั่งใหม่อีก
ใช่วิญญาณทั้งหลายถูกสะกดโดยผลกรรมให้หลงฝันว่าตนเองเป็นอย่างนี้ตนอยากเป็นอย่างนั้นแล้วก็เคลื่อนไปเรื่อยๆโดยมีหลักกรรมคือทุกคนได้อย่างที่ทำไม่ได้อย่างที่อยากหากไม่มีใครบอกให้รู้ชัดๆว่าฝั่งสุดท้ายอันเป็นที่หยุดนิ่งมีอยู่และพิสูจน์ได้ขณะยังเป็นมนุษย์สัพพวิญญาณก็จะเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยโดยปราศจากความแน่นอนว่าเมื่อไรจะตกตาดีเมื่อไรจะตกตาร้าย
สักอยากเข้าให้ถึงแก่นสารอันเป็นที่สุดของพุทธศาสนาแล้วสิคะอาจารย์ไม่เห็นสอนจ้ามั่งเลยอ่ะ
ถ้าผมให้หนูพูดรวบรัดชีวิตของหนูทั้งชีวิตเป็นคำคำเดียว หนูจะเลือกคำว่าอะไร
พูดถึงชีวิตจ้าทั้งชีวิตด้วยคำเดียวแหละคะก็คงเป็นสนุกมั้งคะ
ทั้งที่เพิ่งทุกข์จนแทบอยากฆ่าตัวตายมาเมื่อปีก่อนเนี่ยนะ
แหมอาจารย์ถามคำเดียวจะเข้าใจไปถึงไหนแต่ไหนเลยค่ะจะแค่ตอบตามความรู้สึกที่แท้จริงจากใจในตอนเนี้ยเห็นตัวเองแจ่มแจ๋วเลยว่ากำลังเพลินโลกสนุกกับงานสนุกกับคนรักสนุกกับชีวิตใจก็ต้องเห็นภาพรวมของตัวเองทั้งหมดเป็นความสนุกและตราบใดที่ยังเห็นชีวิตเข้าข่ายเป็นสุขก็ต้องหวงแหนไว้และอยากตะกายหาสุขใหม่ๆมาเพิ่มซึ่งนั่นหมายความว่าต้องเคลื่อนจากภพหนึ่งไปสู่ความเป็นอีกภพหนึ่งแล้วแล้วเล่าเล่าโดยไม่มีวันคิดหาทางสละความยึดติดต่างๆอย่างแท้จริงเลย
ก็รู้ดีหมดแล้วนี
่ใครบอกรู้หมดเลยคะรู้แค่เล็กน้อยแต่เข้าเป้าพระอาจารย์ชี้ต่างหากเลยคะ แล้วพุทธศาสนามีวิธีใช้ชีวิตไปตามลำดับจนกว่าจะซึ้งเรื่องของทุกข์แล้วใคร่ครวญจริงจังถึงการดับทุกข์ไหมคะ
ก็มีสอนเรื่องการอธิษฐานและการพิจารณาโดยแยบคายกำหนดทิศให้จิตค่อยๆเลื่อนขั้นอยู่เหมือนกันเช่นเมื่อทำทานครั้งใดท่านให้มันอธิษฐานว่าขอจิตเราจงสละความยึดมั่นถือมั่นผิดๆได้โดยไม่เสียดายเช่นเดียวกับไม่เสียดายข้าวของที่ทำทานไปนั้นและเมื่อมีเหตุการณ์ยั่วยุให้ผิดศีลแล้วใจเราแน่วแน่พอจะหักห้ามท่านก็ให้ระลึกว่าผู้มีศีลย่อมไม่เดือดเนื้อร้อนใจผู้ไม่เดือดเนื้อร้อนใจย่อมมีจิตตั้งมั่นได้ง่ายผู้มีจิตตั้งมั่นได้ง่ายย่อมรู้เห็นตามจริงไม่มีความบิดเบี้ยวทางจิตเหมือนคนอื่นนี่แหละทำทานรักษาศีลด้วยอาการอย่างนี้เรื่อยๆถึงจุดหนึ่งจะเริ่มมีความคิดเข้าเป้าใหญ่ของพุทธศาสนาไปเอง
ยังจ้ามีสิทธิ์อธิษฐานและทำได้ภายในชาติเดียวหรือจำเป็นต้องสั่งสมกันข้ามภพข้ามชาติคะ
จิตคนน่ะเมื่อทำบุญแล้วสั่งสมแรงอธิษฐานด้วยใจจริงซ้ำๆเป็นประจำก็ไม่ต้องรอชาติหน้าให้ไกลเกินรอหรอกเพียงไม่นานเกราะและกำแพงที่ตั้งกั้นเหตุผลทั้งหลายไว้ก็จะอ่อนยวบลงทันตาเห็นนี่สะท้อนว่าใจเราพร้อมจะเป็นไปตามความที่สั่งสมซ้ำๆ
อาจารย์คะและความยโสโอหังทนงด้วยความสำคัญตนไว้ยิ่งใหญ่เลยคะจะให้ใช้อุบายอะไรดีที่สะกดจิตให้เปลี่ยนแปลงไปในทางอ่อนน้อมลงนะคะ
ลานดาวถามด้วยความอยากได้อุบายไปกล่อมกล่าวตนเองเนื่องจากหล่อนเริ่มมีคนนับถือมากขึ้นและประสบความสำเร็จรวดเร็วจนกิเลสบุกเข้ามาทุกทิศทุกทางจนตั้งสติรับแทบไม่ทันยิ่งวันอัตตายิ่งโตพอได้สติว่ากำลังถือดีมีมานะให้หนูยกมือพนมไหว้เดี๋ยวนั้นเป็นการใช้กิริยาทางกายสยบความผยองของจิตนอกจากพนมมือไหว้แล้วก็ควรจะระลึกถึงผู้น่ากราบไหว้อย่างพระพุทธเจ้าด้วยเสร็จแล้วเปรียบเทียบเอาว่ามืดทึบเพราะอัตตาเป็นอย่างไรสว่างสวยเพราะความอ่อนน้อมเป็นอย่างไรและระหว่างมืดกับสว่างอย่างไหนดีกว่ากันไม่นานจิตจะฉลาดเลือกความอ่อนน้อมไปเองโดยไม่ต้องแกล้งฝืน
จ้าเพิ่งนึกออกว่าฝรั่งที่อยู่เมืองไทยนานๆแตกต่างจากเดิมตรงไหนนอกจากปรับระบบการคิดพูดเป็นภาษาไทยกับมีร่างกายอยู่ท่ามกลางสภาพอากาศแบบไทยๆแล้วก็มีเรื่องของจิตอ่อนน้อมเพราะไหว้เป็นนี่เองที่เปลี่ยนความกระด้างภายในให้นุ่มนวลลง
การพนมมือไหว้เป็นกิริยาของวิญญาณชั้นสูงกรรมสำคัญที่ทำให้จิตได้ช่องไปอยู่ในวรรณะประณีตคือความนอบน้อมถ่อมตนยิ่งถ้าเรายอมอ่อนให้กับบุคคลอันควรเคารพสูงสุดเช่นพระพุทธเจ้าเกิดชาติไหนสมัยใดจะไม่พลัดตกไปเป็นพวกชั้นต่ำและไม่ตกเป็นเบี้ยล่างใต้อำนาจของใครง่าย
ๆแต่ก่อนจ้าก็ไม่เข้าใจนักหรอกค่ะนึกว่ายกมือไหว้ก็เป็นอันเสร็จพิธีระยะหลังพอรู้เหมือนกันค่ะว่าใจต้องน้อมเคารพด้วยการไหว้แต่ละครั้งถึงจะคล้ายหยดกระปุกสั่งสมความอ่อนโยนได้เรื่อยๆจนกว่าจะเต็มวิญญาณ
ใช่เป็นอย่างนั้นแหละการไหว้แบบกระโดกกระเดกหรือไหว้ไปแอบคิดด่าไปนอกจากไม่ได้บุญแล้วยังเป็นกรรมที่ก่อนิสัยไม่จริงใจกลายเป็นคนสองหน้าตาสอนได้อีกด้วย
ใครไม่มีผู้คุณเคารพอยู่ใกล้ก็ถือว่าขาดโอกาสแย่สิคะ
ธรรมเนียมไทยถึงให้มีห้องพระไว้ในบ้านยังไงล่ะก็เพื่อมีโอกาสกราบองค์ปฏิมาแทนพระพุทธเจ้าแล้วก็มีธรรมเนียมไปลามาไหว้ทำความเคารพพ่อแม่อันเปรียบเหมือนพระในบ้านธรรมเนียมมันเป็นกรรมดีอย่างเงี้ยเด็กรุ่นใหม่กลับเห็นเป็นภาระรุงรังหน้าขบขันกันไปหมด
ส่องสำรวจไปทางไหนอะไรอะไรก็เป็นกรรมไปทั้งนั้นเลยแบ่งให้เกิดชั้นวรรณะทางวิญญาณในทั้งนั้น
คนเราถึงหน้าตาแตกต่างบุคลิกแตกต่างฐานะแตกต่างอำนาจบารมีแตกต่างประสบโชคเคราะห์แตกต่างมีจังหวะชีวิตที่สำเร็จและล้มเหลวแตกต่างทั้งหลายทั้งปวงก็เพราะรวบรวมความแตกต่างยิบย่อยในการคิดการพูดการทำมาประสานกันนี่แหละการผสมผสานของวิบากกรรมนั้นเป็นไปได้นับอนันต์ผู้ที่รู้ทันความจริงนี้จะเห็นกุศลทั้งปวงเหมือนเครื่องประดับแล้วเร่งสั่งสมความดีในแบบของตนรวมทั้งกวาดเก็บกรรมดีอื่นที่ยังไม่มีในตนมาเพิ่มให้มากขึ้นไปแล้วเขาจะมีความโดดเด่นที่แตกต่างจากคนรอบข้างไปทุกชาติทุกภพ
แต่ก่อนจะมองว่าต้นไม้แตกต่างกันได้โดยไม่ต้องทำกรรมคนเราแตกต่างกันบ้างก็ไม่เห็นแปลกตรงไหนเลยการเข้าใจว่าทุกสิ่งเป็นไปตามกฎแห่งกรรมเนี่ยผิดหรือเปล่าคะ
ผิดสิกฎของกรรมก็อยู่ส่วนกฎของกรรมกฎของพืชก็อยู่ส่วนกฎของพืชนอกจากนั้นกฎของจิตกฎของฤดูกาลกฎของฐานะกฎของโลกและจักรวาลต่างก็แยกส่วนเป็นต่างหากจากกันหมดกฎของกรรมเพียงพาให้เราต้องไปพัวพันหรือต้องไปเกี่ยวข้องแบบอ้อมๆกับกฎอื่นอย่างเช่นส่งให้ไปเกิดใต้ฤกษ์หรืออิทธิพลของดวงดาวดีร้ายส่งให้ไปอยู่ในเขตที่มีฤดูกาลมากน้อยส่งให้ไปอยู่ในประเทศที่ชุ่มชื้นหรือแห้งแล้งพูดง่ายๆว่ากรรมมีหน้าที่แค่นำไปเกิดหรือเกิดแล้วให้มีสิทธิ์เลือกว่าจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้แค่ไหนทุกอย่างที่เราเห็นได้ยินและสัมผัสล้วนแล้วแต่เป็นภาชนะรองรับผลกรรมก็จริงแต่พวกมันก็มีกฎธรรมดาของตัวเองอยู่ไม่ต้องอาศัยอำนาจดลบันดาลของกรรมใครหรอก
แล้วกฎแห่งกรรมที่นำมาเกิดเป็นชายและหญิงล่ะคะทำยังไงจึงเป็นชายทำยังไงจึงเป็นหญิงคะ
ตามความเข้าใจของหนูผู้ชายคืออะไรผู้หญิงคืออะไรล่ะ
ถ้าพูดถึงร่างกายภายนอกก็คงวัดกันด้วยอวัยวะต่างๆทั่วองคาพยพซึ่งแสดงลักษณะทางเพศที่เป็นตรงข้ามกันฝ่ายชายเอื้อให้นำหรือรุกฝ่ายหญิงเหมาะจะตามหรือว่ารับแต่ถ้าพูดถึงจิตใจภายในยิ่งรู้จักคุณมากขึ้นเท่าไหร่จะก็ยิ่งเห็นเส้นแบ่งความเป็นเพศพร่าเลือนลงทุกทีค่ะ
ที่หนูตอบมานั้นก็นับว่าเข้าเป้าแล้วเอาล่ะเพื่อเข้าใจเรื่องกรรมที่ทำให้เป็นชายหรือหญิงอย่างท่องแท้ก่อนอื่นเราควรย้อนกลับมาหาพื้นฐานความจริงเกี่ยวกับกายมนุษย์กันความจริงอันเป็นที่สุดเกี่ยวกับกายคือแรกสุดมันไม่ใช่ชายหรือหญิงแต่เป็นแค่การประชุมกันของกระดูกฉาบเนื้อบรรจุน้ำเลือดน้ำหนองมีไออุ่นกระจายตลอดร่างและเป็นที่พัดเข้าพัดออกแล่นขึ้นแล่นลงของลม
คือถ้าชำแหละออกมาเป็นกองกองจะไม่เห็นมีชายหรือหญิงเหลือแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเท่านั้นใช่ไหมคะ
นั่นแหละหากศพใครเหลือแต่กระดูกที่ป่นแล้วหรือปรากฏแต่น้ำเลือดน้ำหนองกองไว้จะไม่มีใครบอกได้เลยว่านั่นเคยเป็นชายหรือเป็นหญิงเพศเป็นแค่ภาวะอย่างหนึ่งเกิดขึ้นโดยกรรมบันดาลให้ดินน้ำไฟลมแสดงรูปชายหญิงชั่วคราว
เข้าใจแล้วค่ะ
วิญญาณที่มาปฏิสนธินั้นถ้าพกเอาคุณสมบัติของบุรุษมาด้วยก็จะได้เป็นชายคิดง่ายๆว่ามีพลังกุศลหนักแน่นพอจะผลักอวัยวะเพศให้ยื่นออกไปและแสดงรูปภาวะอื่นๆให้ปรากฏโดยความเป็นชาย
แล้วกรรมอะไรคะที่ทำให้เกิดพลังกุศลหนักแน่นพอจะได้เกิดเป็นชาย
ไม่มีกรรมใดกรรมหนึ่งโดยเฉพาะหรอกถ้ามองออกง่ายที่สุดก็คือวิธีคิดที่เกิดขึ้นเป็นประจำในขณะทำทานรักษาศีลนั่นเอง
ทำไมต้องเอาวิธีคิดขณะทำบุญเป็นตัวตั้งด้วยล่ะคะ
เพราะการทำบุญเป็นของใหญ่เป็นสิ่งครอบงำนิสัย และมักเป็นตัวกำหนดเส้นทางหลักในการเวียนว่ายตายเกิดวิธีคิดในขณะทำบุญเป็นอย่างไรก็มีความโน้มเอียงจะคิดแบบเดียวกันนั้นในขณะใช้ชีวิตประจำวันปกติไปด้วย
อาจารย์คะช่วยยกตัวอย่างวิธีคิดขณะทำทานที่ส่งให้ไปเกิดเป็นชายได้ไหมคะ
ก็ควรเป็นผู้ริเริ่มนึกอยากทำทานเองและชวนญาติสนิทมิตรสหายหรือคนรักไปทำด้วยจิตก่อนทำทานต้องมีความเลื่อมใสมั่นคงอย่างถ้าจะถวายสังฆทานนั้นต้องรู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ในการถวายไม่ใช่เห็นว่าการเตรียมของถวายเป็นภาระหรือเห็นว่าการถวายเป็นเรื่องทิ้งขว้างเปล่าประโยชน์ต้องไม่มีความเสียดมเสียดายเงินทองและเวล่ำเวลาที่หมดไปกับสังฆทานและขณะเมื่อกำลังถวายสังฆทานจิตมีความเคารพมีความชื่นชมยินดีในบรรยากาศการถวายสุดท้ายหลังถวายสังฆทานเสร็จก็ไม่คิดเล็กคิดน้อยรักษาความรู้สึกชื่นมื่นซึ่งบุญได้ปรุงแต่งจิตแล้วนานที่สุดเท่าที่จะนานได้นี่แหละที่มาของความหนักแน่นในทาน
จะเคยได้ยินว่าผู้ที่ชวนคนอื่นทำบุญคนที่ไปร่วมทำบุญเนี่ยจะตามไปเกิดเป็นบริวารเลยคะ
ผู้นำบุญจะเป็นผู้มีบริวารอันนั้นถูกแล้วแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นพวกที่ตามไปทำบุญด้วยกันหรอก
งั้นคนที่เอาแต่ตามทำบุญมีใจนิยมในบุญแต่ไม่ริเริ่มเองและไม่เลื่อมใสในบุญเต็มกำลังแม้จะได้รับอานิสงส์จากทานมากมายเพียงใดก็ได้เกิดแค่เป็นหญิงเหรอคะ
ทำนองนั้นพวกคิดและคิดน้อยสองจิตสองใจตอนแรกคิดเลือกของดีแล้วเปลี่ยนเป็นของคุณภาพด้อยกว่าในภายหลังกิริยาการคิดเที่ยวนี้แหละที่เป็นฝักฝ่ายของอิสตรีเมื่อจะถือกำเนิดเกิดใหม่พลังกุศลย่อมไม่หนักแน่นพอจะปฏิสนธิในเพศบุรุษและถ้าเอาผลเฉพาะปัจจุบันที่เห็นทันตาคือจะเป็นผู้คิดมากไปทุกเรื่องจุกจิกหยุมหยิมได้หมดกระทั่งเหตุการณ์เล็กๆน้อย
ๆก็ใจชัดเลยแหละค่ะจะคิดหยุมหยิมในการทำทานของตัวเองบ่อยๆคงต้องปรับปรุงค่ะแต่เวลาทำบุญกับพี่นะนิสัยช่างคิดของจ๊ะก็ทำให้เขาได้ไอเดียดีๆแบบไม่เคยนึกมาก่อนเหมือนกันนะคะ
ดีแล้วถ้าปรึกษาการบุญร่วมกันด้วยความปรองดองระหว่างทางไปและทางกลับไม่ทะเลาะเบาแว้งกันก็เชื่อขนมกินได้ว่าชีวิตคู่จะเป็นสุขเพราะทั้งสองคนจะปรึกษาปัญหาขัดแย้งอื่นๆได้ลงตัวเหมือนคุยกันในงานบุญนั่นเอง
ว้าดีจังเลยที่ได้รู้อย่างเนี้ยจะจำไปบอกพี่ณค่ะ
ความจริงถ้าเพิ่งคบกันแล้วอยากรู้ว่าพอไปด้วยกันได้ไหมก็แค่ดูง่ายๆด้วยการทดลองทำบุญร่วมกันนี่แหละดูว่ามีใจเสมอกันในการคิดเห็นเรื่องค่าใช้จ่ายไหมดูว่าระหว่างเดินทางทำบุญมีเหตุให้ต้องขุ่นเคืองใจหรือเป็นปากเสียงกันไหมหากทุกอย่างราบรื่นหลายๆหนก็จะส่อเขาชัดขึ้นรู้กับใจทั้งสองฝ่ายทีเดียวว่าน่าจะครองกันอย่างมีความสุข
โอ้โหนึกไม่ถึงมาก่อนเลยค่ะแต่ก็เป็นอย่างที่อาจารย์บอกจริงๆด้วยนะคะครั้งแรกที่พี่ณชวนไปทำบุญด้วยกันมีแต่เรื่องดีๆน่าชื่นใจเข้ามาเพิ่มปิติแล้วหลังจากพี่ณตกลงจัดของสังฆทานตามคำแนะนำของจ๊ะก็เหมือนเห็นอะไรตรงกันอยากว่าอะไรก็ว่าตามกันไปหมด
การทำทานด้วยความปรองดองจะมีผลสืบเนื่องไม่รู้จบทั้งชาตินี้และชาติถัดไป
ใจคนส่วนมากไม่ใหญ่พอจะคิดถวายสังฆทานอย่างชายอย่างเนี้ยควรจะฝึกเป็นขั้นเป็นตอนยังไงดีคะที่อยากเกิดเป็นชายนะคะ
ก็ให้เริ่มแต่ระดับเป็นขั้นๆจากหยาบไปหาละเอียดโลกนี้เต็มไปด้วยผู้พร้อมจะรับซึ่งก็หมายถึงมีพื้นที่ฝึกหัดให้ลงหลายสนามจากง่ายไปหายากแรกสุดควรเลือกทำทานกับสัตว์เพื่อสร้างใจที่ไม่หวังผลตอบแทนก่อนจากนั้นขยับขึ้นมาทำทานกับขอทานข้างถนนแบบที่พิการชัดๆก็ดีเป็นการสร้างใจที่เอื้อเฟื้อต่อคนตกทุกข์ได้ยากทำได้เสร็จสตางค์ทีละน้อยทีละน้อยแต่ขอให้บ่อยให้เป็นกิจวัตรประจำวันได้ยิ่งดีจิตจะเริ่มติดสุขในการให้เปล่าแล้วใจจะค่อยๆใหญ่ขึ้นอยากให้ได้ความเต็มใจยิ่งยิ่งขึ้นเพิ่มพูนน้ำจิตคิดเมตตากรุณาจริงแท้ยิ่งยิ่งขึ้นถึงตรงนั้นแหละแม้ไม่มีใครชักชวนอยู่ดีๆก็อาจจะนึกอยากทำบุญกับพระสงฆ์องค์เจ้าด้วยตนเอง
การทำบุญเอาหน้า มีส่วนลดทอนความหนักแน่นของกุศลหรือเปล่าคะ
ก็แล้วแต่จังหวะการคิดการทำบุญเอาหน้านั้นในมโนทวารของเราจะมีหน้าตาใหญ่ๆของตัวเองแปะอยู่ในกองบุญอาการนึกขณะนั้นไม่แน่วบริสุทธิ์ไปในบุญถ้าคิดอยู่ตลอดเวลาก็อาจเหมือนพระจันทร์ข้าวแรมแสงบุญรีเหลือน้อยเพราะถูกบดบังเห็นเป็นเงามืดไปเกือบหมดอย่างนี้ไม่จัดเป็นการทำบุญของบุรุษแต่ถ้าคิดเพียงเล็กน้อยก็เหมือนพระจันทร์ที่เพิ่งอยู่ในช่วงข้างขึ้นแม้มีเงามืดบดบังแสงอยู่บ้างก็นับว่านิดหน่อยอย่างนี้ยังเข้าข่ายการทำบุญของบุรุษอยู
่การทำบุญหวังผลด่วนการทำบุญและอธิษฐานขอนู่นขอนี่แบบพวกเห็นการทำทานเป็นการลงทุนทางธุรกิจก็มีผลลดทอนกำลังกุศลด้วยใช่ไหมคะ
ใช่แต่ถ้าอธิษฐานแบบสมเหตุสมผลบ้างก็ไม่เป็นไรคนส่วนใหญ่เงินขาดมือชักหน้าไม่ค่อยถึงหลังหากทำทานเป็นประจำแล้วขอให้มีรายได้จากการขยันทำงานไม่ขาดอย่างเงี้ยผลทานจะไปเพิ่มความสว่างทางการเงินในชาติปัจจุบันได้จริงแล้วก็ไม่ถึงกับลดทอนกำลังกุศลแบบชายลงมากนักแต่ยังหนูไม่เดือดร้อนเรื่องเงินก็ควรตั้งจิตให้บริสุทธิ์ในบุญโดยไม่หวังผลไปเลยจะประเสริฐสุด
แล้วการกีดกันไม่ให้คนอื่นมีส่วนในกองบุญของเราหรือกลุ่มญาติของเราล่ะคะจัดเข้าฝักฝ่ายทานแบบสตรีได้หรือเปล่าจะเห็นเต็มเลยคนไทยชอบแยกกองบุญไว้ที่ส่วนของฉันฉันจะภูมิใจของฉันเป็นเอกเทศอย่าได้เอาของเธอมาปะปนกัน
ทำทานแบบนั้นก็น้องๆวิธีการทำบุญเอาหน้านั่นแหละแต่เรียกให้ตรงตัวก็คือเป็นการทำบุญด้วยจิตใจคับแคบมากกว่าไม่ได้เป็นฝักฝ่ายบุรุษหรือสตรีโดยตรงเพราะบางคนกันกองบุญของตัวเองเป็นต่างหากจากคนอื่นก็โดยแน่วไปในความหวังว่าตนจะได้เสวยบุญส่วนตัวเต็มบริบูรณ์ความคิดในการทำบุญทำนองนี้จะส่งผลให้ใช้ชีวิตปกติแบบไม่ค่อยเอื้อเฟื้อคิดเห็นแปลกแยกจากคนอื่นหรือคิดอยากได้ดีเด่นเหนือใครยอมน้อยหน้าไม่ได้ผลทางอ้อมคือมีเพื่อนน้อยหน้าตาถึงแม้สวยหล่อยังไงก็เหมือนขาดเสน่ห์หน้าคบหาไปและชาติหน้าคนเห็นโง่เฮงแล้วจะรู้สึกว่าเป็นพวกใจแคบด้วย
กรรมเนี่ยทำกันได้ละเอียดพิสดารจริงๆเลยนะคะ
เรื่องการทำทานน่ะนะความจริงถ้าเข้าใจหลักสำคัญก็ไม่มีอะไรมากหรอกขอแค่แม่นตรงจุดยอดจุดเดียวคือบุญจะเกิดเต็มเม็ดเต็มหน่วยกับจิตที่เปิดกว้างที่เบิกบานที่เป็นปิติสุขถ้าเห็นตรงนี้ให้ได้คนเราจะฉลาดทำบุญเหมือนกันหมดสามารถนำไปเป็นหลักตรวจสอบใจตัวเองได้หมดว่าคิดเข้าร่องเข้ารอยหรือยัง